Слика 15. Авраам го среќава царот на мирот. Луѓето од Содом беа многу зли и грешни. Четири цара војуваа против Содом и победија. Победничките цареви го одведоа Лот и неговото семејство во робство, но Авраам и неговите луѓе поитаа да ги избават од непријателите. Враќајќи се назад, тие сретна еден велик цар. Неговото име беше Мелхиседек. Тој беше цар на Салим, кое значи цар на мирот. Мелхиседек постави леп и вино пред Авраам и му рече: «Ти му си многу омилен на Севишниот Господ Бог. Тој ги предаде твоите непријатели во твоите раце». Авраам му даде дарови на царот на мирот, а Содомскиот цар сакаше да му даде дарови на Авраам, но тој одби. Авраам никогаш не би прифатил дарови од таков зол и грешен цар. Лот постапи глупаво уште еднаш. Тој отиде повторно да живее во Содом.